Tweyanzanyo Katonda buli kaseera we tujja mu kigambo kya Katonda wano tuwulira kyatugamba era ne tuweebwa omukisa bupya. Muganda wange Rusa angambye nsobole okwogera ebiri ku mutima gwange. Mu mazima si byangu kukola ekyo. Waliwo okukaaba mutima gwange kisobole okuwulira okuva mu ggulu. Okukaaba Katonda asobole okujja eri ababeere. Okulikaaba Katonda akole ekyo kyeyeetaaga era tusobole okubeerawo ku lulwe. Ekigambo ekibadde kisomebwa ffenna tutegeede nga ekiro ekizibu ng'ekyawandiika kye tusomye era mu mazima okusingira ddala Abayudaaya baali nga baakaluba buli mu kimu. Baagambibwa buli omu ali omubiri gwange n'anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo. Era nga mu nsi w'ekyali ne bafumiitiriza ebintu n'amagezi gaabwe, omubiri gwe nga gugabibwa wano na wali nga buli omu atwalako ekitono kitono era n'omusaayi nga gugabibwa katono katono. Naye wano we wali ekinyusi ky'ensonga. Mukanyireko 63 Mwoyo yawa obulamu, omubiri tegulina kintu ky'amaanyi. Ekigambo kye mbagamba kye mwoyo era bwe bulamu. Amakulu ga Katonda gaali galina okutegeerwa mu kigambo kino. Ebigambo by'ensi byali tebirina mugaso wano. Okulowooza kwa Katonda kwe kwali kusaanidde ku kigambo kya Katonda okusobola okutegeera Katonda kye yategeeza. Yawaayo omubiri gwe era n'ayiwa omusaayi gwe okusobola okuyamba abakkiriza abaasobola okugabana naye. Nga we yajja mu mubiri gw'omuntu yatuwa omukisa okuterezebwa okudda mu ntandiika olubereberye olwa Katonda. Yagamba nti ze omugaati gw'obulamu ogwaka okuva mu ggulu. Omuntu yenna bw'alya ku mugaati guno agenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Okugabana wamu si mu bigambo byokka naye okuyitira mu bumanyirivu ne Katonda. Era tukyogedde emirundi n'emirundi. Katonda asobola okubeera okusangibwa era twafuna we tusobola okutuuka mu kigambo kya Katonda. Omwoyo gwatugulibwa ekigambo kya Katonda ne kibeera ekiramu mazima. We tutakkiriza oba twali tetukkiriza ekiseera ekyo nga tusobola okwogera ng'Abayudaaya mu biseera ebyo. Mu Bayudaaya mu bugonvu kyali kintu kyaku naye mu bakkiriza kyali kintu kya bulijjo. Baasigala ne Katonda okusingira ddala abo 12 kubanga baabuuzibwa naamwe mwagala okugenda. Ne baddamu nga bagumu nti Katonda ani yetunagenda? Gw'olina ekigambo eky'obulamu obutaggwaawo. Era tukkiriza nga tukakasa nti mu mazima gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekyo kye kyali eky'okuddamu ekyabwe abo abaali nga bali bavumu mu kigambo kubanga baategeera era bali balekule ne basigala ne Katonda, kubanga mu mbeera yonna gye bayitangamu basigala ne Katonda. Naffe tusobola okujulira mu kigambo kino, twawulira ne tusoma emyaka zino zonna nti byonna bye tutategeera naye twasigala ne Katonda. Tetwadda mabega era twasigala ne Katonda, ne tukkiriza ne tugoberera okuva mu bulamu, okuva mu mazima, okuva mu magezi, okudda mu magezi. Bwe kityo kigenda kweyongera okutuusa nga tutuuse mu kukkiriza okulaba. Okulaba kuno kubanga kiriko oyo okuwaayo obulamu bwe, ndowooza kw'ekyo ekyawandiika mu Baebulaniya kiri mu ssuula y'13. Akaseera akatono, Abaebulaniya 13 okusookera ddala, Abaebulaniya 13 okutandikira okanyireko 7. Mujjukirenga abakulembeze bammwe ababagamba ekigambo kya Katonda. Mujjukirenga ebyobulamu bwabwe era mubeerenga n'okukkiriza ng'okwabwe. Okukkiriza kw'abasajja ba Katonda kwali okwo kusaanidde, baawuliranga ekigambo era ne bakisanyukira. Ng'okukkiriza okujja tuli mu kuwulira era yekyalinga nabo nga basanyukira ekigambo kya Katonda. Era ekigamba mu Yuda nti mu mazima tugume olw'okukkiriza okwaweebwa abatukuvu omulundi gumu nga kumala, kiteekwa okumanyibwa muti Yuda esuula y'okusatu. Yuda esuula esooka akanyirako 3, weneewaayo Yuda ensuula esooka akanyeeko 3, tyaboluganda mbadde nga njagala okubawandikira mu kulokolwa kwaffe, naye kisanze nga kisaanira nti tusobole okubeera vumu mu kukkiriza nti omulundi gumu nga kimala. Okukkiriza kwaweebwa abo abatasagasagana. Omuntu yenna asagasagana era omuntu yenna akkiriza tabuusabuusa. Wadde tutegeera ebintu bino byonna nga ebisinziira, naye tukkiriza nga bituufu kubanga Katonda mwennyini yayogera. Kubanga kyawandiika mu kigambo, naffe tulina okutwala ebintu ebyo ng'ekyokulabirako ng'okukkiriza, ng'abo abooluganda abaagumiikiriza era ne basanyukira ne bafuna empeera. Waliwo kigamba ak'8 kitegeezebwa nti Yesu Kristo nga bwali owa jjo n'olwaleero n'emirembe n'emirembe. Okuyigisibwa kwonna kutabajjanga mu kigambo kya Katonda, kubanga okukkiriza okw'omwoyo okusinga okugendera mu mateeka g'okulya. Tulina alutaali abo abaweereza mu nnyumba ya Katonda batakkirizibwa okulya. Olw'ekyo omukulu w'abakabona atwala omusaayi gw'ensolo mu kifo ekitukuvu n'akuwaayo olw'ebibi, naye ennyama yaayo n'eyokyebwa wabweru. Olw'ekyo Yesu naye kyova yabonaebonezebwa wabweru w'ekibuga asobole okutukuza abantu n'omusaayi gwe. Naye tugende naye, tugende wabweru w'ekibuga naye tugabane okuswala kwe, kubanga mu nsi tetulina kibuga eky'emirembe, naye tunoonye ekyo ekijja. Buli kaseera tuwenga Katonda ekyo ekisaanidde nga tuyita mu Yesu, nga twatula erinnya lye n'akamwa kaffe. Kye mwerabiranga okukola birungi nga mukola ebyo mwenna n'emisingo za Katonda, ne tuwaayo ebiweebwayo okumwebaza okuva mu kamwa kaffe. Kyawandiikibwa, temwerabira nti buli omu awaayo obulamu we alibona ekisa kya Katonda, kubanga waliwo obulamu n'amagezi mu kigambo kya Katonda. Kino kye kimu okweyanzanga Katonda kw'ebyo by'atukolera. Yesu Katonda waffe mu mazima yafuluma ekibuga n'adaagadaaga, n'awonezebwa, n'asitula omusalaba, n'ayiwa omusaayi gwe asobole okulongoosa, atukuze abantu abo abakola emirimu emirungi. Si kintu kyaffe ng'abantu, naye olw'ekisa kye tusobole okubeera bwe tutyo. Naffe twebaza Katonda okuva ku ntobo y'emitima zaffe. Nina ekigambo ekirala okuva mu Babulaniya ensula 11 akanyiriri ka 24. Nsobole okutegeera oba tulina ekibuuzo kyonna kye tusobola okwogera mu kaseera kano. Tulina okusoma kwa Bayibuli olwaleero, Ababulaniya 11 akanyiriri ka 24. Okukkiriza kwe kwaleetera Musa ng'amaze okukula okugaana okuyitira omwana w'omuwala wa kabaka, n'akkiriza okubonerezebwa n'abaana ba Katonda okusinga okubeera mu ssanyu ekibi ey'akaseera akatono. Yalaba olw'okuvumibwa olwa Kristo ky'amaanyi okusinga okubeera mu ssanyu ya Misiri, kubanga yalowoozanga ekigenda okuweebwa obulamu bwe ng'avudde mu nsi. Buli kaseera kisinziira ku ekyo wenyini we tuteeka amagezi gaffe, wetubeera nga tulina ekigendererwa kyaffe, n'okutunulira ekyawala n'embeera etwetoolodde. Mu mazima n'ekyo ekyo ekitawaawo, era tusobola okuleka ekintu mu mukono omusajja oba omukazi ne tugaana ebisinga ebirungi nga kibitututwala mu mukisa mu mazima amatuufu, era ne kitugaana okututuusa mu kigendererwa. Musa yalina eky'okuweebwa eky'amaanyi, naye yagamba olw'okukkiriza n'ekyamuwa ng'amaze okukula n'agaana okuyitira omwana w'omuwala wa kabaka. Yali wakubeera n'ekifo ekinene kubanga ng'amanyiddwa abantu bangi. Yali asobola okubeera nga yagenda okubeera kabaka, naye byonna yalaba nga tebirina makulu, obutafaanana yabigaana, yabigaana ebintu ebifaanana bwe bityo. Era olw'ensonga eyo ebweebwa wano, yasiima okubonerezebwa n'abaana ba Katonda. Abooluganda abaagalwa, oba wasalawo okukkiriza Kristo, kisobola okubeera nti ebintu by'amaanyi bisobola okujja wano na wali. Naye nga bibeera bitegekebwa okukujja mu kigambo kya Katonda, olina okubireka mukono omukasajja oba omukazi, osigale ku kkubo ekukulembera mu kigambo kya Katonda, osalewo okudaagadaaga n'abantu ba Katonda, osobole ofune okwagala kwa Katonda. Okwo kwe kwagala kwaffe. Twagala tutwale bennyini ebintu byonna abantu ba Katonda bye basaana okugumira olw'ekigambo n'olw'erinnya lya Katonda. Olwaki? Kubanga amaaso gaffe gatunuulidde ekigendererwa kyonna ekijja. Tukimanyi nti mwoyo ekyo ekitukuumiriddwa olukomerero y'olugendo luno. Mazima tusomye mu kukukiriza, era ne tusoma ebyo ekikiikirira mu bumpimpi. Abaebulaniya 11 okukkiriza kwogerwako emirundi 2. Ekisinga okwogera mu kukkiriza, era ani abakkiriza? Waaliwo abantu Katonda mwenye be yayogera nabo, be yayita, era Katonda be yalaba, era bakkiriza mu kiseera kyabwe. Era kiriwo ekikyo, basobola okuwa obujulizi bwabwe. Era baali ku luuyi lwa Katonda, era beetegeka okutambula mu kuvumibwa. Naye Kristo yali tannaba kuzaala mu kiseera ekyo, ng'ekyawandiika mu Luka 2. Olwaleero Kristo azaalibwa mu kibuga kya Dawudi. Mu kiseera kya Musa, Kristo yali tannazaalibwa. Mu mazima, yalabanga okuvumibwa kya Kristo ky'amaanyi okusinga obugagga bw'e Misiri. Abayigiriza baalaba ebyali mu by'okujja. Baategeera nti Masiya alikomawo nga ye Kristo. Era mu kiseera ekyo baali kimu ku kigambo. Ekyo ekigambo ne kifuuka omubiri, era ne kiragirwa wano ku nsi. Abasajja ba Katonda bonna, abalanzi bonna, abasajja ba Katonda bonna, abalanzi bonna baakiikiriranga ekitundu eky'obulokozi mu kiseera kyabwe, era ne kituukirira. Ne bagaana okweweereza, era ne baweereza ffe abalijja mu kifo kito mu kitundu. Tewali mulanzi yenna yeeweereza. Naye baasookanga kuweereza Katonda, ne baweereza abatukuvu okusobola okwongerayo ekigambo kya Katonda n'okulanga kwa Katonda. Yalabanga okuvumibwa olwa Kristo kya muwendo okusinga obugagga bw'e Misiri, kubanga yalowoozanga ku mpeera kyeki ky'agenda okufuna. Osobola okulowoozaamu ekyogerwa mu Matayo 17. Awo Katonda mwenyini ng'akiikirira ng'alinnya olusozi n'abayigiriza be 3, Musa ne Eriya, ne bamulabikira. ne boogerera wamu ebivaamu mu buli kimu ekyali nga kikolebwa mu Yerusaalemi. Mu mazima, Musa yaweewulira atya? Tuwuliriza. Yali alowooza nti kyali kisaanidde okugaana empeera y'ensi n'atunulira ekyo ekya Katonda, kubanga amaaso ge gaali gatunulira ku mpeera. Mu lusozi mu kukyuzibwa, Eriya n'abalanzi abalala baali batunulidde ekintu kimu, baafa ku bintu by'ensi, ng'ebyawandiika ebitukuvu ebigamba nti ensi yali tebasaanidde. Bane basitula esigo ey'obuvumi bwa Katonda, era ne bakubibwa, ne bavumibwa, ne bateeka ku musalaba, era omulanzi yaliwa, era ye mutaagaana, omusajja wa Katonda ge mutaakuba mayinja. Ne beeyongerayo, Katonda yalinga wamu nabo. Osobola okubuuza oba Katonda yali nabo? Ku lwaki beekwekanga mu mpuku? Kulwaki baavaalanga amawu era nga badaagadaaga na wano na wali? Baagezaako, baalina obuzibu, nga bajujizibwa, basibibwa, bakubibwa. Abaibulani 11:27 bakubibwa amayinja, ne babasalamu babiri batibwanga, bayitanga nga bavadde n'ebintu nga tebalina kintu kyonna, nga babonabonezebwa, ne babasibwa bubi, naye n'ensi nga tebagirabamu nga kintu ky'amaanyi, ne batambulatambula eyo mu nsozi nga balinga abanoonya obuddamu. Olw'ekyo baali n'amawulire. Abo bonna wadde Katonda yabasiima, tebafuna ebyo bye baasuubiza. Bwe mu mazima, kubanga Katonda yatutegekera ekisinga obulamu, nga ekiri ekigumu amakubo gaabo Katonda be yayita, Katonda be yakozesanga. Omuwandiisi omulala w'oluyimba alugamba bw'ati, tetusobola okutambulira mu bugonvu ng'abalala batambulira ku bagumu. Era engira entuufu, era nga tewali efaanana bw'etyo. Engira eyo nguzibu nnyo, nkaluvu, naye tukulembera mu ggulu. Abasajja ba Katonda abaali baasitula ensigo ya Katonda baali bagwanidde okugumira mu mbeera yonna gye bayitamu. Bene, tusobole okusiima abantu bonna, tusobole okukkiriza nti lumu ensi eno erigamba nti bwe muli mu nsi naye temuli mu nsi, timuli ba nsi. Oba bankyawa, naamwe bali bakyawa. Oyo ayigiriza tasinga Katonda. Awo asaana okutambula bw'atyo. Tuleme okusuubira okusimbibwa mu nsi. Ooluganda Branham ng'oyo yali omulanzi, yasiigibwa omuzigo, yali omutuufu, yayogera emirundi mingi mu kaseera okuzibwa obupya okw'omwoyo, ebintu nga ebisaanidde nga ebiri okusooka, n'ebyo nga ebiri eby'ensi nga baagala okusimbibwa mu nsi n'ensozi, ki ekigambibwa? Awo tuva mu kulaba ekyo ekisinga amaanyi. Awo ne tutwala ng'omuntu omulala asobola okutwala. Era ne tuva mu kigambo Katonda. Muganda wa Febrana miyagamba nti tewali dini mpya erijja mu kuzibwa obupya buno, naye kino kirireetebwa okutuukirizibwa. Era ng'oyo eyaleeta teyasiimibwa abantu, naffe we tubeera abagole teri alitusiima, nga ekyawandiikibwa ng'abalala ebaategeke obulamu obutagwawo, naffe etukkiriza nti abo bonna abategekebwa olw'obulamu obutagwawo balikkiriza. Naye ffe tetugenda kubeeramu abo balituuka ne basangibwa n'ekigambo kya Katonda ne Katonda. Katonda tasobola kugenda mu makubo goona. Katonda ayagala abantu batambulire mu kkubo lye. Atwagala okuwa ekigambo ky'ekitiibwa, okukkiriza n'okutuukirira n'okusaawamu naye, tugaane okumuwakanya naye mu bugonvu tugambe ky'ekigamba, tutambule ng'ekigamba. We tudda mu banne ya 11 akanyiri kabiri mu nkaaga, akanyiri akasinga okwewuunyisa: yalabanga okuvumibwa olwa Kristo ky'amaanyi okusinga obugagga obwa Misiri, kubanga yalowoozanga mu mbeera gye yayitangamu. Katonda yagambye atya Ibulayimu nti embeera yo eribeera nnungi? Kulwaki? Kubanga yakkiriza Katonda. Mu bugonvu yakkiriza Katonda, yagonzebwa. Ibulayimu yaseka mu mutima ekisuubizo ekyakolebwa. Simanya basobola kyagaana, naye yakola ekyo. Sara naye n'aseka. Yeseka mwenyine. Mu sula ya 17 akanyeke 17 kigamba: Ibulayimu n'akutama n'ateeka ku ttaka n'aseka, n'aseka n'amaanyi ge gonna, n'aseka n'omutima gwe gonna. Mu mazima nkisomye mu Bayibuli, sisomye mu mawulire naye mu Bayibuli. Olubereberye 17 akanyirike 12 kagambaye kati: Aburahamu n'akutama era n'aseka neyeebuuza nti, mu mazima omusajja emyaka 10 asaanira okuzaala, era ne Saara w'emyaka 9 asaanira okuzaala? Era n'agamba Katonda: owe, singa owadde Isimayiri omukisa, Katonda kye yagamba. Olabaano ensula ya 18 Saara yaseka mu mazima n'asinziira ku ekyo ekitaali ekituufu. Katonda yali asobola omusalira omusango ekiseera ekyo. Singa tekyali kisuubizo kye yakolera Ibulayimu. Olaba wano ensula ya 18 ku luberebere akanyiri ke 13 Katonda n'abuuza Ibulayimu, kulwaki Saara asese? Era ne yeebuuza mbu kulwaki asobola okuzaala mwana? Ekyo kibuuzo. Waliwo ekintu ekigumu Katonda ky'atasobola okukola? Ekyo kibuuzo. Nga we nkugambye omwaka ogujja mu biseera bino, era ndikukyalira, era omukyala wo Saara alizaala omwana omulenzi. kubanga Sara yatya ya nakiriza nagamba ne nagana nagamba nti zesese ku naye katola namugamba osese mu mazima abala bali mbolo okutya naye nagana nti zesese kubanga yatya naye wano Katonda namuddamu mu mazima osese. Katonda teyaleka kino nga nkigendewo ekikyo naye yamugolola yamugamba nga Katonda wagamba. Kyaga kyawandikibwa kiriwa Barumi 4:3 Katonda wa mazima naye ekibuli kigambo ky'omuntu kya bulimba. Era mukimanyi nga ekibagambye olwaleero mu mazima mwanyaffe omupya abatizibwa olwaleero era tukwaniriza muffe era mu mangu mu kaseera ke tunyumiza naye mu mmeeza yali alimbye okulimba okutabeerangawo era n'afumiitiriza ekibaddewo mu kwogera ekigambo kino ate nga kituufu. Katonda waffe Yesu we yali n'emyaka 12 era n'asigala mu yeekaalu Yerusalemi n'agamba nti mu bazima maama we n'amugamba nti nze ne taatawo tubadde tukwagala olwekyo yalimba okulimba okw'amaani ng'ayita Yusufu taata wa Yesu. Awo naawo n'olaba Yesu ng'amuddamu mbu nze ndi wano mu mirimo za taata wange yamutereeza amangu ddala. Wenva ku ekyo Papa agenda kukka wansi nga we mbagambye. Bona bagenda kufuna ekyo ebintu byonna ebitali bya mazima bisaana okuterezebwa mangu. Simanyi bantu tebasobola kubeera bantu naye mu lupapula 2:16 era bigamba bagamba ekintu eky'okusaaga ne kitambula ekintu eky'okwesaagiriza kye baali bateekamu Yesu waffe munda. Tekyali kintu kyangu mu munze Omuyudaaya okubeera Omukatuliki era nga yeemulugunya Katonda nti Katonda nti taata Omuyudaaya yatabula omwana we okufuuka Omukatuliki era n'awakanya okukkiriza kw'Abayudaaya era mu kusaaga kuno natabulwa munda era ne kingamba Katonda omwagala yagamba era totabirwa kubanga omwana wange yali Mukatuliki nsobola okufumiitiriza ebintu bino simanyi kyakukola olw'amazima nakiwandiika naye simanyi oba kigenda fulumizibwa. Naye abantu bafudde mu mazima ne bafa ne mu kutya mu Katonda ne boogera ekintu kirala ti Maliya oba ani yena yali Mukatuliki. Tewaali kikunsu kya Katuliki mu bintu ebisatu ebyasa ebisatu waaliwo ekikunsu kimu tewaaliwo bintu birala waaliwo mu kanisa bakolinso b'Efeso ebyaliwo ekigambo Katonda yatutegeka okusobola okwogera ku bintu ebibiri bino okubinyonyola ku busa esembewo nga Samusoni. Tusobola okwogera abantu bonna ne beewuunya ne batuweerawo nti kiri kintu kye tuleese naye kiro n'obudde twogerera ddala nti Katonda waffe mu mazima kisobola okulagibwa
kisobola okulagibwawo nti oli Katonda ow'amaanyi asinga. Tuyina ekyo kyokka ekituleeta mu bukkiriza kye twogera. Emirundi meka nga muganda waffe Branham ayogera, era mu nsi n'endala, era mu mazima ebintu kama ebintu bingi Katonda beyogera kye tukozesa olwaleero. Wadde Danyeri yagamba mu ssuula ya 12, Katonda yamugamba mu mazima nti bikako ekitabo kusirika ku kiseera eky'enkomerero, era amagezi gali eyongera. Twebaza ddala nti tuukiriza okubeera mu kiseera ebi okumanyizibwa okuli mu kiseera buli kyama eky'ekigambo kya Katonda, era ebyama bya Kristo byonna mu mazima bitwolekera. Mu lwekyo amagezi n'okutegeera Katonda ku ludda olulala kakatuweebwa, ekyo kyokka kye kirungi we kirina okubeera buli kaseera era wekigenda okusigala. Abalala bakiraba, abalala tebakiraba. Abalala bakitegeera, abalala tebakitegeera. Abalala tebakikkiriza, abalala tebakikkiriza. Katweyongere mangu tusobole okubeera nga tetulina kabuuzo. Bantu bangi bagenda kuddibwamu. Kyeyonge nga kigamba olw'okukkiriza mu mazima. Nagaana Misiri olw'obusungu bwekyo olw'Kabaka, kubanga yaguma okutunula kw'oyo atalabika. Ekyo kiri awo, ekyo kyewuunyisa. Abamulaya 10:27 olw'okukkiriza kwe kwaleetera Musa okuva mu Misiri n'atatya embeera yonna eyakabaka, era n'alaba ng'alabira Katonda we yatalabika n'aguma. Okukkiriza kusobole okutuwa amaaso agaasiigibwa amafuta tusobole okutegeera, wadde Katonda talabika mu maaso gaffe naye mu mazima tukimanye nti ayagamba nti alibeera naffe buli kaseera okutuuka ku nkomerero y'ensi, era tagenda kutulekulira wadde kutuleka. Buli kimu kukkiriza, era okukkiriza okukkiriza kwetulaga. Era oluganda ffe Branham yatugamba nti okukkiriza kumanyisibwa okumanyisibwa kw'ekyo Katonda kye yatugamba era kye yatusuubiza. Okukkiriza okulambalamba okukulaba okukkiriza kwa Katonda, okulabisibwa ekyo Katonda kwe yasuubiza. Okukkiriza mu mazima nga kukkiriza ekyo Katonda kye yalaga. Lowooza ku ekyo Musa mu mazima yalaba okuvumibwa olwa Kristo ky'amaanyi okusinga obugagga, era yagamba nti Katonda alisitula abala omulanzi w'abaganda bange. Era oyo atamuwulirisa era alitolebwa okuva mu bantu. Tekyali Isaya oba Yeremiya, era kyali Katonda ng'ayita mu mulanzi ekigambo kyafuuka omubiri ng'ekyawandiikibwa. Katonda ng'awandiika ekigambo oli bajjajja baffe. Naye mu biseera eby'enkomerero yayogera yetuli okuyitira mu mwana we, nga tulaba mu mazima nti Katonda yatuddamu. Olw'okukkiriza yasalawo mu Misiri nga tatya Kabaka, naye ng'alaba Katonda we yatalabika n'aguma. Okukkiriza kwe kwamuwa amaanyi n'ebyo byonna bye yayitamu, n'amaasira omusaayi oyo Oyo mulabe alemo kuta abana be ababereberi ababiri. Okukiriza kwegata kwekyo Katonda kye yagamba. Era okukiriza kuteeka mu bikolwa. Katonda yagamba nti buli maka galita endiga era omusaayi baliteeka ku mulyango. Era kyo Katonda kye yakkiriza. Era Katonda yayimirira olw'ekigambo kye. Malayika w'okufa we yayita mu nsi waaliwo okukaaba era nga teri muntu yatasobola. Naye oyo eyakkiriza ekigambo n'okugeeza waaliwo okusanyuka omusaayi gwali ku mulyango. Era Katonda agamba, wendiraba omusaayi era ndibayitako ndiyita ku nnyumba eyo. Kubanga awo we wali ababereberye ni fe Abaisraeli ababereberya. Malayika w'okufa wadayita atuyisako nga tetulina buzibu. Simanyi oba lituuka li naye lumu naye alitegeera ebisingawo. Meso tusobole okusanyuka era asuulibwe wansi. Naye mu mazima alina omulimu gwe ogw'okutukuzibwa. Njagala kusoma kano akanyiri kabiri ate okukkiriza kwe kwamuleetera okuteekawo ekyo okuteeka omusaayi oyo omulabe aleme okutta abaana ababeryabeerya abalenzi. Kino Katonda kye yagamba. Musa yasobola okuwaayo ekiragiro era laba era tewali kintu kyabatuukako. Eizzadde erisooka lyasigalawo ekityo. Wendiraba omusaayi era ndibayitako. Olw'okukkiriza baayita mu nnyanja emyufu we baali batambula. Katonda wabeera na kyagamba nti ngenda batwala mu kifo kino okubatwala mu kiri era ennyanja wadde ebeera wakati Katonda ateekawo ekuba watali kubo. Mu bugonvu tusaana okwogera kino, Katonda taswazibwangako. Ateekawo ekubo awatali kubo. Era mu mazima n'aggulawo ekubo awatali kubo. Ow'okukkiriza baayita mu nnyanja emyufu nga we batambula mu bukalu. Ebaali ku nnyanja emyufu ne ndowooza ku kigambo kino ne neewuunya baayita batya okuva wano. Era kyewuunyisa okutegeera mu bugonvu nti mazima otugigira kino. Omusajja omugezi we yajja w'oluganda Branham n'amugamba tebaasala okuyita mu nnyanja emyufu naye ku nkomerero yaayo ne baasalawo olw'amaanyi ku nnyanja. Owooluganda Branham n'agamba nti ekigambo kya Katonda kikyuka. Katonda yazikiriza amagye gonna aga Falawo n'amazzi ne gavaawo ne bayitawo. Wekiri okukkiriza kulina eky'okuddizibwamu kw'abo abatakkiriza. Tuli ku ludda lwa Katonda. Amiina. Tetusobola kukola kirala. Mbagamba twegatta ku Musa n'abasajja ba Katonda bonna abatukuvu bonna abatusookawo. We tubeera nti twali balamu mu myaka gyabwe twandibadde tutambulira wamu. N'olwekyo twandibadde tujulira ekyo kyemu kituukiriza Katonda. Olw'okukkiriza baayita mu nnyanja emyufu nga we batambula ku bukalu. Bamisiri gye baali bagezaako ne basaanizibwawa Katonda. Yali aguddirirwawo abantu be kalenji ekubo. Yali aguddirirwawo abantu bo bokka. We baatambuliranga kukkira eno ennungi ekubo ennungi ne bazikirira Abamisiri. Gatwe yongera kusoma wano. Okukiza kwa kusobosa abayisiraeli okuyita ku nyanja emyufu. Okukiza kwa enya yeliko ebimanto okugwa. Okukiza kwe kwawonya. Okukiza kwenyini. Fetu sobolo okukiriza. Ani yalina feu yeruko. Wetu alaba. Ebimante nga bigwa. Tewali ekyasigala ku bimante. Ku bisenge. Ebyagwa. Ebinewetolole na kumusambu. Tuino kutukirira ku kitu kinusu kyali kitia. Kitia kyakolebwa. Entegeka ya Katonda yali etukiride. Katonda kye yagamba kyakolebwa. Mu mazima enaku mukaaga, olunaku olw'omusanvu emirundi musanvu. Ku kiseera eky'omusanvu bakabona ne baleevu, n'abona abaali awo. Buli omu yakola ekyo kye kyalagibwa okukola n'ekyo kye ngenda okubagamba. Katonda omulamu yeetaaga okutunira wansi ne mu ggulu. Kubanga mwenyini yakyogera, ekigambo kya Katonda tekisobola kukyuka. Tekisobola kujibwawo. Katonda yakyogera era mu ekyo n'omuli okukkiriza. Omala okukkiriza n'ekigambo nekiriko nekidda nga kikola. Abaana ba Katonda, abasajja ba Katonda, baalaba omukono gwa Katonda kati mu bugonvu leka tukkirize kino. Ffe gwe tukola ng'ekigambo kya Katonda n'okulagira kwa Katonda. Katonda tasobola kukola kirala naye okukakasa, kubanga ye mwenyini yayogera ng'ayimiridde n'ekigambo kye. Eggulu lirigwawo naye ekigambo kye tekirigwawo. Eggulu n'ensi birigwawo naye ekigambo kya Katonda kisigala emirembe n'emirembe. Katonda yatuma abaweereza bwe n'abalanzi ng'ekyawandika mu ssuula 12, nga wewe twetololera awo obujulizi obw'ekireri bubeere obw'amaanyi nga bweyongerayo. Amaanyi n'otugumya atuwa okukkiriza mu bikolwa. Olw'ekyo asobole okutuukizibwa n'okukakasa ekyo kyennyini kye yasuubiza. Aweebwe ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Amiina. Leka tuyimuke. Omutima gwange gutambula gukwebaza n'okusinza woowe Katonda Ibrahimu, Isaaka ne Jakobo. Gwe Katonda omulamu, si Katonda wabafu. Tetunoonya mulamu mubafu. Gwe wazukira, oyogera ng'okola, olokola owonya era osonyiwa weewa omukisa. Tufuule ekikunsu ky'abakkiriza ba Bayibuli, abantu abamanyi nti bali wansi w'obukuumi bw'omusaayi. Tuwe akamanso ako kigambo kyo. Tukkiriza kwe era tukwesiga, tukweyanza olw'ebyawandiikibwa bitukuvu. Gwe obujulizi ebyewunyisa tukwebaza olw'olunaku lwa leero mu linnya Yesu. Amiina.